Dit is die program Lig op Lig en ons begin so by die na die einde se kant toe staan. Ons laaste spreker vanmiddag is Dr. Roelie van der Spy, Bybelvertaal konsultant. Vanmiddag praat hy met ons oor veerkrachtigheid, maar hy gebruik so Engelse woord om ons bietjie te laat dink en hy gebruik, hy sê die mensdom bounce back. En ek glo jy gaan dit vanuit die Bybel motiveer. Middag Roelie.
Middag Willem, middag luisteraars, goed om weer te gesels, dankie. Ja, ek sit nou net en dink, kyk so na my skerm wat ek notas gemaak het, en ek sê bounce back van terugslaan, my antwoorde, jy het een terugslag en een terugbons. Die terugslag is achter toe, maar dan bons jy daarvan terug voor en toe. Terugslag en terugbons, ja, veerkrachtig wees, ja.
En al twee het ons nodig om veerkrachtig te wees in die sin wat ons oor praat, nee.
Dit is reg, ja. Nee, weet jy, my thema sê, die mensdom bounce back, nee, van terugsla. Nou, wat is terugsla, het die mensdom gehad? Nou, as een Bybelvertaler, denk ek natuurlijk nou maar aan die Bybelse voorbeelde. En ek denk die heel eerste groot terugslag wat die mens beleef het, was natuurlijk in die paradijs, nee? Want God het die mens sonder sond geskape, perfect, daar bly hulle saam, sonder skaamte of enige ander vrees of niks wat hulle gehad het, nee. En hulle doen sonde en hulle word uit die paradijs uitgespot. So, eerste groot terugslag vir die mens.
So.
Ja.
En dit is sommer daar in eerste paar hoofstukke, hoofstuk 2, 3, van die Bybel, ja, wat dit gebeur, nee.
Ja. En toe word die mense nou baie, hulle bounce back, nee, hulle is veerkrachtig, hulle kom terug, en hulle moet met moeite die lewe weer aanpak, terug by ons, nee, met moeite. Die Bybel sê, met die sweet van hulle aangesig gaan hulle voortlewe, en die vrouwens gaan zwaar krim kinders in die wereld te bring. En al die dinge, nee, so hulle teruggebons, maar dit was nie makkelijk, nee. Maar nou, soos jou gesprekje met Christo, dit lyk my, dit het toe te makkelijk gegaan op die stadium. Soveel so, dat God gesê, daar is niemand meer wat my glo of my luister nie. En toe sê van Noag, maar ek sien jy luister nog. Ek gaan die vloed oor die wereld bring. En dit is die tweede keer wat die mense moes terugbalance, nee, die mensdom. Want allemaal behalwe die een klompie gesin, 8 mense, is uitgewis. Maar weer eens bounce die mense by, hulle kom terug, hulle bonds terug. Die mensdom is veerkrachtig. Nou ja, en nie lang daarna nie was daar een babelse verwarring, want dan het net hulle eie koppe gevolg, en God verwar hulle, en daar weer probleme. En dan is die hongersnood in Israel, en later die slavernij, en dink dan net aan die slavernij, nie, 400 jaar het hulle daar zwaar gekry, en hulle bonds terug, en hulle gaan terug na Israel toe, en hulle word hulle eie volk, hulle eie land, nie. Maar elke keer het die Heere sy hand afgehaad om die mens te help terugbons.
Nou, Roelie, so, as ons het so bekyk, want het is Genesis 3, Genesis 7, Genesis 11, sommer hier, en we begin 3 keer na mekaar, en dan so'n bietjie verder in die hoofstukke verspreid, maar dis baie na by mekaar, is veerkrachtigheid deel van ons, natuurlijk van die, wat ons geskape is, denk jy is deel van ons oorspronkelike skeppings in volmaaktheid, dat veerkrachtigheid daar nodig was, en dat ons daar veerkrachtigheid gekry het?
Ja, ek denk God het mens geskape met opties, met denke, met planiekies maak, van as dit zwaar gaan, he, as daar iets gebeur, moet ek daar uitkom. Want daar is basis twee reaksies op wat kry. Die ene is bly lê, of die ander is staan op. En ek denk, die mensdom, en ek en jy is mens, kan nie net bly lê nie. Want dit is dan, wanneer ons daar donker, die gat van depressie is. En ek denk, in hierdie COVID-tijd het baie mense dit ook ervaar. ons is nie net fysisk vastgevang nie, maar ook emotioneel vastgevang, miskien geestelik ook, sonder dat ons dan kerk toe kon gaan en fellowship kon hê met ander mense. Moes mense letterlik besluit, hoe gaan ek terugbond? Nou, daar in die Bybel is daar interessante, en dit gaan ons nou gauw in daar paar tekste kyk, en een paar interessante maniere hoe mense terugbond. Nou, luisteraars, ken julle die klein dorpie Zoar, daar in 62, in die Klinkeroe? Het jy is net so in die suide kant van die R62.
Sê bykie weer die naam?
Zoar.
Zoar.
Ja, ek weet nie of julle my goed kan hoor nie, die lijn klink vir my bykie doof. Maar ek...
Ek kan jy mooi op my oor hoor.
Goed, so doe terug dan. Goed, daar is een klein dorpie Zoar, wat so basis in die middel is tussen Poester en Oudtshoorn. De andere kant Berrydale, daar na Lady Smithse kant toe, Zoar. En dit het my al baie geïnteresseerd, waar komt die naam Zoar vandaan? Nou luister, weet jy waar die naam van dorpie Zoar vandaan kom?
Nee, ek weet nie, maar as ek so dink, kom hy die Bybel uit.
Ja, en die Bybel, nou, die Hebreeuwse vir die naam is Zoar, dis het sisse, Zoar. Nou, partytaal maak het een z, en partytaal maak het een s. In Afrikaans maak ons ons meestal een s in die vertaling gesien het, ja. Dit is in Genesis 19. Nou, die story hier is, nadat Abraham en Lot bietjie vastgesit het oor hierdie grondgebied wat hulle het, toe het Lot die mooi gebied gekies in die vallei, en daar staan daar, hy het die heel mooi gebied gesien, van Sodom Gomorra tot by Zoar. Zoar het hy die grondgebied gesien. En nie lang daarna nie toe tref die, as ek het nog mag stel, die bad luck vir Lot en sy gesin. Want hulle het verkeerde keuses gemaakt. En God sê vir hulle, ek gaan daar die stede, Zoar, Gomorra en Sodom uitwis. Sodom en Gomorra uitwis.
Ek wil vir jou sommer die vers lees daar, dit is in 2 Genesis 15 vers Genesis 13 vers.
Daar is parteke daar, maar Genesis 19 vers 20 en 21-23 is ook daar.
Die koning van Sodom en Gomorra, Adma en Sebaim en Bela, dit is Zoar.
Ja.
Ja, dit is daai gebied, ja, en dan ook in Genesis 19.
Nou, toe tree Abraham nou namens sy kleinheid op, en hy sê vir God, kan nie net hierdie Sodom en Gomorra spaar nie. En God sê, as daar 50 was, as daar 40, 10 op die ouwe 5 gelowiges was, en daar was nie, net Lot en sy gesin vlug toe uit. En hulle vraag toe, kan ons nie na die naaste klein dorpie toe gaan nie? En God sê, goed, terwille van julle sal ek nie hierdie dorpie uitwis nie. En die dorpie is nou Zoar. En interessant, die Hebreeuws, die woord Zoar beteken letterlijk klein dorpie. So, en ek wonder hoekom die dorp Zoar daar in Klein Geroer so genoem is, maar hy is in een vallei. Hy is op die rand van een vallei, daar is een groen vallei voor hom uitgestrek, daar na Oudtshoornse kant toe, dit is seker hoekom hulle daar aan gedink het. So, Sodom en Gomorra word verwoes, dit is waar Lot hulle geblei het, en hulle moet vlug en hulle bons terug die herskuiling te vind, in een veilige plekje, Zoar. Ja, so dit is die ene manier waarop mens kan terugbond, hier vir jou veilige plek te kan terug. Praat nou so oor die Bybelse geskiedenis en Bybelse dinge. Dis nie net Bybelse mense wat moet terugbond nie, wat terugbalance om weer veerkrachtig voor te lewe nie. Die laaste tyd het mens dikwels op televisie gehoor van 'n president wat ook nou maar moet terugbond. Hierdie slegte ding wat omgetref het, sukkel hy om te verwerk. En het lyk my hierdie presidentse veilige plekje waarin hy teruggebons het, was die golfbaan waar hy op sy eie bietjie gaan golf speel het, om ook oor die saak uit te denk, ja. So, ons allemaal het maar terugbons nodig, of jy die bekende mense uit die Bybel uit is en of jy bekende internationale leier is, as iets jou tref, dan het jy maar nodig om veerkrachtig te wees en om terug te boeg.
Is daar dan ook een vergelijking aan veerkrachtigheid, of jy nou na die golfbaan toe gaan en daar bykie gaan jou kracht of jou moed of jou wat ook al terugkry, en of jy nou na een klein plekje toe gaan en ander mense doen het waarschijnlijk op ander manier, is dit wat jy sê?
Ja, ja. Nou kom ons lees nou een voorbeeld van nog iemand wat teruggebons het, maar hy het teruggebons door so'n goeie werker te wees, dat hy bevorder is, en nie net een keer, een paar keer in sy leven. So luisteraars, moet nie dat dit jou onderkry nie, staan op en doen jou ding. Dit lees ons in Genesis 39. So luisteraars, ons gaan nou saam lees in Genesis 39, die expressies. So as jy jou Bybel nabij het, laai gerust aan asjeblief, en kyk saam met ons na Genesis 39, 1 tot 5. Willem, ek weet nie wat sy vertaling jy by jou het nie.
Nee, 83.
Goed so, dan lees ek die ou vertaling van Genesis 39. In Genesis 37 lees ons van Josef, wat die dromer was, en al die drome gehad het, en sy pa sy witbroodjie, en sy pa van die mooie kleed gegee, en broers kon het nie meer nie, en toe tref daar een baie groot bad luck, slechte ding, vir Josef, en hulle gooi in die gat, in die put, en erger nog, hulle verkoop hom as 'n slaaf, en die slaaf vat hom weg, honderde kilometer ver, weg, na ander land toe, na Egypte toe. En hier in hoofstuk 39 lees ons dan wat gebeur het. Ek lees dan Genesis 39 van vers 1 tot 5, die verhaal oor Josef nadat hy nou deur die Midianiete as slaaf verkoop is. Ek lees 53 vertaling, ou vertaling. En Josef is afgebring na Egypte, en Potifar, een hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag, een Egyptiese man, het hom gekoop uit die hand van die Ismaelite, wat hom daarin afgebring het. En die Heere was met Josef, sodat hy een verspoedige man was, en hy het in die huis van sy Heer die Egyptenaar geblei. En toe sy Heer sien dat die Heere met hom was, en dat die Heere alles in sy hand verspoedig maak, het Josef guns gevind in die oe, in sy oe, en hom gedien. En hy, dis na Potifar, het hom aangestel oor sy huis, en alles wat in sy besit was, aan hom oorgegee. So, Josef word as slaaf van Potifar verkoop, en hy werk so goed, en hy is 'n getuie vir die Here, en hy maak dat Potifar dit raak sien, en dat dan vir hom sien daardeur. Goed, Willem, kan jy spreek die 83 vertaling lees van Genesis 39 vers 1 tot 4?
Josef is na Egypte toegebring, Potifar, ambtenaar van die farao en hoof van die leiwag, een Egyptenaar van geboorte, het vir Josef by die Ismaelite gekoop wat hom Egypte toegevat het. Die Heere was by Josef en dit het baie goed met hom gegaan. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egyptenaar, geblei. Toe Potifar, Josef sy eienaar, sien dat die Heere by Josef is en dat die Heere alles wat Josef aanpak laat slaag, was Potifar hom goed gesind. Hy het Potifar sy persoonlike slaaf geword en Potifar het hom aangestel oor sy hele huishouding en al sy besittings is onder Josef se sorg geplaas.
Ja, nee, dit is nie een wonderlike verandering nie, nee. Hy kom as slaaf, ek wil amper sê die laagste rangplek wat hy kon kry. Hy moet seker die toilette skoon maak en al die vuilwerk doen, maar hy doen dit so goed dat hy op die ouwe oor alles in die huis van Potifar aangestel is. So hy het teruggebons soos min ander mense. Hoe sal jy voel as jou broers jou in een gat gooi, in een put gooi, een dag of drie dae los, en dan op die ouwe en dat sy slaaf verkoop om na ander land weggevat te word? Ek denk dit is een beetje erger as COVID.
Ja, ek dink nie wat my antwoord hoor hee.
Dis reg, ja. Goed, luisteraars, ek gaan net nou die 2020 vertaling lees, Afrikaans 2020, wat alreeds beskikbaar is. O, ek het so pas vir my ingekoop, by die Bybelgenootskap, so jylle kan maar kyk op die Bybelgenootskap se webwerf, ja, mens kruil te koop, of jy kan natuurlijk in Kempton Park, Bloemfontein, Kaapstad en ander plekke naar die Bybelhuis self toe gaan en veel nieuwe vertaling gaan koop in 2020. So die 2020 vertaling, baie interessante vertaling, mooi dinge wat hulle gedoen het om woordstudies te doen en die kennis van die woord duidelijk te maak vir ons as lesers. So, ek lees Afrikaans 2020, Genesis 39 vers 1 tot 4. Josef is afgebring na Egypte. Potifar, een paleisambtenaar van die farao en hoof van die lijwag, een Egyptiese man, het hem gekoop by die Ismaelite wat hem daarin afgebring het. Die Heere was met Josef en hy was een suksesvolle man. Hy was werkzaam in die huis van sy eienaar, die Egyptenaar. Toe sy eienaar sien dat die Heere met hom is en dat die Heere alles wat hy doen, dat slaag, deur sy hand, het Josef guns gevind in sy oë en sy persoonlike bediende geword. Hy is aangestel oor sy huishouding en alles wat aan hom behoort, het onder Josef se beheer, het hy onder Josef se beheer geplaas. Ja, so ver dan. Afrikaans 2020. Goed, so, ja, luisteraars, regtig, ek dink nie daar is baie mense wat een slechter omstandigheid gehad het as Josef nie, wat as een slaaf verkoop is en as slaaf moes werk. En ek sien die ding in ons land, daar is so dikwels dat mense nie bereid is om meer te doen as wat hulle werksbeskrywing is nie. Want hulle sê so makkelijk, dis nie my werk nie. Maar Josef het meer gedoen as sy werk. En omdat hy meer gedoen het, en geweet het God is met hom, by hom, het sy baas, sy eienaarde en hom aangestel as die hoof van sy huishouding. So wonderlike terugbons van Josef en daar die baie moeilike omstandighede. Nou, Willem, as vertaler, wil ek nou net gauw na 'n paar dinge kyk. Wie was hier die man gewees in vers 1? Wat sê jou vertaling, die 83 vertaling? Wie is die man gewees wat hom gekoop het?
Potifar, ambtenaar van die farao, hoof van die lijwag, Egyptenaar van geboorte.
Dis reg. Hy was 'n ambtenaar en hoof van die lijwag. Interessant. Die 53 vertaling, elke vertaling sê hy was 'n hofdienaar gewees. Nou, luisteraars, as julle miskien hierdie woord van die hofdienaar, mis lees van die hofdienaar van Ethiopië, ne, die wat namens koningin van Skeba gekom het. Nou, die woord hofdienaar in vorige vertalings het altyd beteken dat dit 'n persoon was wat moontlik ontman is. Want hofdienaars het baie keer ook gewerk in die harems van die konings. En hulle wou nie gehad dat hierdie ou moet by al hierdie vrouwen slaap nie. En hulle het hierdie manne ontman. Maar interessant, hierdie geskiedenis het hierdie woord eindelijk ander betekenisse begin kry ook. Dit was nie noodwendige ontmande man nie. Hy was later dan ook maar net ambtenaar. En ek dink daaroor doen die Afrikaans 2020 goed deur te vertaal. Hy was 'n paleisambtenaar. En dit is wat daar die woord metrit begin beteken het. Net of sonder die kwalifikasie dat hy ontman was of nie. Goed. Die tweede interessante ding wat ons lees, in vers 2, sê, hy het in die huis van wie geblei, gewerk? In die huis van sy?
Die Egyptenaar geblei, sy eienaar.
Ja?
Ja.
Sy eienaar.
Ja.
So die 83 vertaling sê, hy het in die huis van sy eienaar geblei. Die 53 vertaling sê, hy het in die huis van sy heer geblei. Nou is dit dieselfde, hoe voel jy, hoe filters kan hier die twee woorde van mekaar? Want is een vertaling reg en een verkeerd.
Wel, ek het nie nou die oorspronkelijk so, ek moet net gaan op dit wat ek hoor hier so, maar daar is definitief vir my groot verskil tussen sy eienaar en dan sy die hoe sê jou vertaling die
sy Heer.
Ja, Heer, ja. Ja,
en,
ja.
Interessant, die nuwe lewende vertaling sê, hy het in die huis van sy meester Egiptenaar gebly. Nou Willem, die Hebreeuse woord daar is Adonai. Adonai. Nou ek weet nie, Adonai, of die Hebreeuse en die Grieks daarvoor is Kyrios. So, Kyrios vertel ons, as ons sê Kyrios Christus, dan sê ons is die Heere Jesus Christus, nie? Kyrios is die Heere. Maar weet jy, een Kyrios of een Adonai, wat letterlijk Heer beteken, of meester beteken, jy kan ook die Kyrios van een huis wees, die Adonai van een huis wees. En as jy die Adonai van jou huis is, wat is jy dan? Dan is jy die, die Heer van die huis.
Ja, die Heer van
jy is ook die eienaar, dit is dan letterlijk eienaar.
Hmm.
So daaroor is ten spyte van die feit dat hierdie vertalings lyk of hulle nogal heel wat verskil, is eintlik altyd korrek. Hy het by sy eienaar, die huiseienaar gewerk en gebly, of hy het by sy heer, die huis, die heer van die huis, gebly, of by die meester, sê die nuwe lewende vertaling. Die Afrikaans 2020 gaan weer terug en sê eienaar. So dit is die Hebreeuwse woord Adonai, wat letterlijk Heere beteken, Lord, maar Lord kan dan, soos een landlord, beteken, dis ou wat een stuk grond het, en hy is die eienaar van die grond, hy is op die baas, eienaar, meester, heer, ja. Ja, so, dit is interessant dat dit die vertaling dan so kan verskil, dit lyk so op die oog af verskillend, maar eintlik is allemaal reg, dit hang net af hoe die vertaler dit in ons taal wil weergee.
Ja, en ons weet ook dat eienaar en slaaf baie keer een ander verhouding gehad, dit is wat ons noodwendig in prentjie sien, waar die ene kettings was en die ander en daar was ook baie keer een baie gemakkeliker en een baie meer vertrouwensverhouding soos hier, al was hy dan gekoop, waarschijnlijk as een slaaf, het hy baie meer geword as een slaaf, en teendeel hy was so van die huishouding.
Ja, het is en dit is een mooi voorbeeld, want ons het so prentjies van slawe wat onderdruk is en onderdruk word, maar Josef as slaaf het teruggeboon vanuit sy omstandighede uit. En hy het goeie werker geword, om die waar te sê, hy het superintendent, wat is die woord, supervisor geword, nee? Geword in daar die huis. Ja, daar so luisteraars, ons moet nie dat ons omstandighede, ons moet nie dat die COVID, ons moet nie dat dinge ons onderkry, nie, dit is makkelijk om te sê, ja, maar, daar is regtig voorbeelde van hoe die Here by mense gebly en gestaan het, dat hulle kan terugbons. Maar as jy nie kan terugbons in jou werk nie, moet jy dalk, soos die ongenaamde president, terugtrek en bietjie gaan golf speel op jou eie, of jy moet miskien soos Lot terugtrek na klein dorpie toe, en daar gaan bly, waar jy veilig en is en kan terugkom na jou sinne toe. En het ekie kan herstel, want ons het rechtig herstel nodig.
So, in kort sê jy vir ons dan, in een kant, doen meer as wat van jou verwag word, en waarschijnlijk sal jy daarvoor dan, aangesien, of aangesien word. Ja.
Ja.
Aan die andere kant sê jy, as jy dit nie kan doen nie, of as jy onmachtig is, of as jy onzeker is, trek terug op een manier en gaan maak seker of kry weer kracht en so dat jy weer die lewe kan aanpak. En as jy nie op die rechte plek is nie, gaan dan alles het na een kleiner plekje toe, kom op die rechte plek en pak die lewe dan weer met lus en met veerkrachtigheid aan.
Dit is terug, ja. Ja, luister, en dit is ook om ek so gereeld praat van kamp. Ek wil so graag al hierdie jaar weer een kamp gehou het, want as ons na kamp toe gaan vir een naweek of een langer tyd, dan ervaar ons iets van hierdie terugbons, iets van veerkrachtig wees, iets van herlaai, batterij herlaai, want ek, miskien is dit ook een ander mooi woord vir veerkrachtigheid, herlaai of batterij. Ons het dit tyke rechtig nodig om stil te raak, of weg te raak, en soos ek laatst week gesê het, om onszelf in te perk, om weer terug te kan bons. Want as iemand anders jou inperk, dan is jy soos Josef, wat hard moet werk om daar deur te breek. Maar as jy jouself dan nie kan deurbreek nie, moet jy jouself inperk en sê, ek het een stiltyd, een stilplek nodig, so dat ek kan terugpons. En dit het ons nou gesien hier in die skrif te maak.
Roelie, dankie. Veerkrachtigheid het soveel facette. As iemand met jou specifiek daaroor wil praat, of natuurlijk, soos ons elke week sê, as iemand daar ook vir dokter van der Spuy wil raad gee, as hy wil raad gee, of een ander alternatief of voorstel vir die vertaling, of daar ook een vraag wil vraag, sê, hoekom is hierdie vertaling so, of daar is so, nie net oor die gedeeltes wat ons oor praat nie, maar enige gedeelte, onthou hy sê, Bybelvertaal konsultant wat die Bybel al 'n klomp kere op verskillende maniere van voor tot agter vertaal het. So jy kan maar enige vraag vra, ek weet nie of hy almal kan antwoord nie, maar hy sal wel gaan soek en krap. Roelie, waar kan ons vir jou in die hande kry?
Goed, ja, my telefoonnummer is 0744 en dan 1983-53, so dit is die twee vertalings. 0744-1983-53 of by my e-post. Roelie4es@gmail.com
Roelie, jy het nou altyd ja. Ons so duidelik gesê dat jou nommer is 1983 na die 0744. Ek het die idee, jy gaan nou een probleem hee, want jy moet nou 2020 ergens nou hier inwerk en ek weet nie hoe gaan jy om inwerk nie.
Ja, dit is
goed, sommer net so.
Goed, ek sal graag afsluit, interessant, ons het nou geleerd dat by vers 4,
yes, blief.
Willem, kan jy ons vers 5 lees, daar in Genesis 39, dit is nou my slotwoord. Uiteraard, want weet julle, daar is baie keer mense, wat meer sukkel om terug te bons as jy. Luister weer, daar is baie keer mense, wat meer sukkel om terug te bons as jy.
Hmm.
En dan moet jy die stimulus, die seën wees, dat die ander ou ook kan terugpons. So, Willem, lees vir ons Genesis 39 vers 5 en sien wat dit, wat was die effect van Josef
net 5,
sy terugbons, ja, net vers 5, sy terugbons uit sy slavernij omstandighede.
Van toe af het die
uit sy inperking uit.
Ja, van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Dit was oor Josef dat die Here dit gedoen het. Die seën van die Here het gerus op al Potifarse besittings, die in sy huis en die in die veld.
Ja, ek lees die 2020 vertaling van dat hy hom in sy huishouding oor alles wat hy besit het aangestel het, het die Here die huis in Egypte maar geseën ter wille van Josef. Uitra, wees jy die seën vir iemand anderste, dat God anderste seën gee terwille van jou wat daar is, so dat daai persoon ook kan terug by ons, soos jy.
Hmm. Roelie, ons is klaar, maar eindelijk wil ek vraag dan, is dit nie al amper die kruks van die saak, dat die mens nie heeltyd op jouself moet let nie, maar juist omdat jy wegkyk, dan kom die seën op 'n ander manier ook na jou toe. Want as dit net op jouself gerig is, dan het jy eindelijk nie die wil van die Here ten volle gedoen om jou naaste tot eer en voorspoed en heil te wees nie.
Ja, Willem, dit is so. Betek is, soos ons sê, het ons nie genoeg kracht om self op te staan nie, en dan moet ons miskien ons onttrek en gaan stil word, so dat ons een bietjie kracht kan bou.
Hmm.
Maar as ons dan kracht het, of as jy een van daardie mense is wat een bietjie kracht het, gebruik daar kracht om ander mense veerkrachtig te maak dier jou persoon die teenwoordigheid by. Want ek en jy, wat dit kan doen, is instrumente in Godse hand om Godse seën oor te dra na ander te hoog. Ja. En sonder Godse seën en teenwoordigheid en stilte en herstel, kan ons nie uit ons inperking uit herstel nie.
Roelie, baie dankie, ons het gegroet, baie seën, tot volgende keer.
Goed, baie dankie vir julle allemaal ook, en hee, 'n veerkragtige week.
Dankie.
Tot ziens.